kršenja ljudskih prava od iluzija do stvarnosti.
Nažalost, dolaskom na vlast novog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovim rasističkim ispadima stvorene su nove prijetnje za muslimanske manjine u Americi. Trump je svojim bezobraznim stavom prema islamu uzrokovao rast nasilja prema muslimanima u prethodnim danima. On je bio samo povod u ono što se desilo. Nakon Trumpovih ispada po pitanju muslimana, svijet je obuhvatio novi val vjerskog ekstremizma. Dešavaju se napadi na muslimanske manjine samo zbog toga što su muslimani. Ovog puta mjesto jednog ovakvog čina je bio kanadski Quebec, kada su trojica naoružanih muškaraca u nedjelju 29. januara zapucala na vjernike koji su obavljali akšamsku molitvu u džamiju Quebec City-u. Molitvi je prisustvovalo više od 50 vjernika. 6 je poginulo, a 15 ih je ranjenih. Kanadske vlasti tvrde da su ubijeni bili stari između 35 i 65 godina. Nakon ove nesreće, policija hitno zauzela položaje na tom mjestu. Francuska novinska agencija prenosi riječi Filipa Diara, šefa lokalne policije, kako će njegove snage napraviti sve da uspostave sigurnost građanima. Nesreća se desila kada je Kanada primala izbjeglice koje su odbile Sjedinjene Američke Države, deportujući sve izbjeglice bez obzira na vjeru i naciju. Premijer Kanade Justin Trudeau ovaj događaj nazvao terorističkim napadom na muslimane. On je u saopćenju izjavio: osuđujemo svaki napad na muslimane, pogotovo na njihovom mjestu za molitve. Kako pišu kanadski mediji, jedan od počinitelja je porijeklom Francuz po imenu Aleksandar Bisonet. On je suočen sa 6 optužbi za ubistvo prvog stepena i 5 pokušaja ubistva. Taj 27-godišnjak bi trebao uskoro izaći pred sud zbog svojih zločina. Bison je studirao političke nauke i sociologiju na Univerzitetu Laval, udaljenom 3 km od mjesta gdje je počinio zločin. Policija kaže kako je uhićen još jedan čovjek marokanskog porijekla po imenu Muhammed Kadir. On je navodno bio svjedok događaja. Očevici govore kako je Bison od djetinjstva volio oružje. Komšija koji Bisona zna preko 30 godina kaže da se dotični kao dijete igrao s oružjem po komšiluku. Ovaj čovjek koji se zove Ryan Busser ima sina Bisonovih godina. On tvrdi kako mu je sin rekao da Bison ima pištolj još kada je imao 12 godina. Komšija također tvrdi da se Bison kao dijete ljeti zajedno sa svojim bratom blizancem kupao u njegovom bazenu, te da su bili jako čudni. Bison je zajedno sa bratom blizancem prošlog ljeta prešao u apartman na 4. spratu koji je bio udaljen 15 minuta vožnje autom od njihove ulice. Ljudi su primijetili kako su se njih dvojica često vozikala u okolici, te da su se oblačili kao tinejdžeri. Drugi komšije tvrde da se iz tog mjesta čuo zvuk klavira, a Bisonova majka je nedavno pričala poznanicima kako se Bison pretvorio u pravog pijanistu. Aleksandar Bison je prije hapšenja radio na recepciji u centru za darivanje krvi. Rick Dobre, vlasnik jednog lokala u Kvibeku, tvrdi kako je Aleksandar zadnjih mjeseci dva puta sedmično sudjelovao na sastancima političkih diskusija. On tvrdi kako je Bison govorio o svojoj ljubavi prema lovu velikih životinja. Kanadijan Press u svom izvještaju navodi da je Aleksandar Bison bio poznat po negativnim komentarima na internetu. Na osnovu onoga što je pronađeno na njegovom Facebook profilu, bio je ljubitelj politike. Bison je lajkovao zvanične stranice Donalda Trumpa i Marine Le Pen, kao i lidera nove demokratske stranke Johna Littona. Teroristički napad na džamiju u Kvibeku je naišao i na osudu Ujedinjenih nacija. Stefan Dođerik, glasnogovornik generalnog sekretara, na konferenciji za medije je dan poslije napada osudio ovaj čin. On je u saopćenju nazvao kanadski narod primjerom tolerancije i izrazio nadu da će tako i ostati. Dođerik je na kraju izrazio suosjećanje sa porodicama žrtava i ozlijeđenima, poželio brz oporavak. Guverner Kvibeka Filip Koilar je na pitanje da li su u redu naredbe Donalda Trumpa o zabrani ulaska državljanima 7 zemalja u Sjedinjene Američke Države, odgovorio negativno i kazao kako živimo u svijetu gdje se ljudi umjesto ujedinjavanja razjedinjuju. Mohamed Bangui, upravnik džamije koji za vrijeme nesreće nije bio prisutan, pita se zašto je ovako nešto potrebno i tvrdi da je to što se desilo divljaštvo. Nažalost, dolaskom na vlast novog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovim rasističkim ispadima stvorene su nove prijetnje za muslimanske manjine u Americi. Trump je svojim bezobraznim stavom prema islamu uzrokovao rast nasilja prema muslimanima u prethodnim danima. On je bio samo povod onome što se desilo. Ovakvi događaji zorno pokazuju koliko je jaka antiislamska propaganda u Americi i Kanadi. U zadnje vrijeme vlada sve veći strah od tenzija. Sličan napad onom u Kvibeku nije dugo zabilježen u Kanadi, koja je poznata po miru i visokom standardu. No muslimanima u Kanadi i Americi više nije pod prijetnjom samo posao i boravak, nego su im sada i životi ugroženi.
کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس بیبن شهر دل ها به سوی یک لبخند واژه گون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جر ای قرن شور و شر Thank you.
خورشید موعود نه کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژه گم گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر نه کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژه گم گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر قرن جنگ و جد.